Täna alustame Martin Lippu elumälestuste ettelugemist. Miks? Kes see Martin Lipp on, võib mõni küsida. Mille poolest on tema mälestused meile vajalikud ja huvi pakkuvad, eriti praegusel ajal, kus raamatupoed on täis eluloraamatuid nii süngetest sõjaaegadest kui neile järgnenud repressiooniaastatest, glamuursetest lavaeludest kuni porinäkku loopimiseni välja. Martin Lipp sündis 1854. aasta 14. aprillil, see oli vana kalendri järgi 2. aprillil, Tarvastu kihelkonnas Vooru vallas väikese kroonutalu rentniku pojana. 7-aastaselt viidi ta Vooru külakooli ja 2 aasta pärast edasi Tarvastu kihelkonna kooli, kus rajati haridusele kindel alus emakeeles ja võõrkeeled tulid alles hiljem juurde. Sealt edasi läks hariduse omandamine üle Valga kreiskooli, kus algas seda maid saksastamine. Kooliinspektor ei lubanud noorel Lipul kanda musta mulgikuube ega keskelt lahkukammitud Eesti soengut, vaid soovitas kanda saksa lauku pea paremal poolel. Ometi pidas Martin Lipp seda saksa kooli hariduse mõttes enese jaoks tähtsaks külviajaks, sest lisaks perfektsele saksa keele omandamisele lisandusid ka mitmed vanad keeled kreeka ja ladina, mis tegid hõlpsaks edasise õppimise Tartu gümnaasiumis. 1874. aastal astus ta Tartu ülikooli usuteaduskonda, mille lõpetas 1878 teoloogia kandidaadina. Olles Tartu Jaani koguduse abiõpetajaks, andis ta usuõpetuse tundega gümnaasiumites ning õpetajate seminaris. Oma proovi aasta õpetajaametis veetis ta Paides ja Iisakus. Seejärel valiti ta Kaarma koguduse õpetajaks, kus ta kutsuti peale 2 teenistusaastat nõoõpetajaks. Nõos oli ta kokku 39 aastat kuni surmani. Üsna kena elukäik ühele talupoisile, aga miks see ikkagi meile oluline võiks olla? Teisi samasuguseid tublisid mehi on ju mujaltki sirgunud. Nõo kiriku ja inimeste jaoks oli ta tähtsus vaieldamatu. Nõo rahvas armastas teda ja kõik see väline, mida me tänapäeval Nõo Püha Laurentsiuse kirikus näeme, alates kirikaiast ja väravast kuni kiriku sisustuseni välja, on Martin Lippu ja tema ustavate kaastööliste teene. Hoolimata oma tagasihoidlikust olekust ja rahulikust meelest jõudis mees teha palju, palju rohkem kui tema käest oleks oodatud. Ta oli suur isiksus ja ta elu oli täis tööd ning loomingut, mis ületas kaugelt ühe tavalise maakiriku õpetaja tavalised kohustused. Üsna varakult hakkas ta tundma huvi Eesti suguvõsade uurimise vastu ja kuna ta oma tulemused ka publitseeris, siis peetakse teda tänapäeval suguvõsa uurijate hulgas genealoogia isaks. Nii samuti võime teda lugeda Eesti kirikuloo uurimise esimeseks vaoajajaks. Juba 1884. aastal ilmus tema sulest kristlik kirikulugu, millele järgnesid koduma kiriku ja hariduse lugu. Esimene osa neist ilmus 1895 ja teine aastal 1899. Üldse tundis ta väga suurt huvi hariduse vastu ja eriti eestimeelse ja eestikeelse hariduse vastu, kuna tollaegne kirikuõpetaja oli tihti kooliõpetusega seotud, sest kõrvuti oma kirikuametitööga pidi ta ka koole katsumas käima ja täitma koolikonvendi juhataja kohustusi ning saatma pikki ja täpseid ülevaateid, aruandeid ülemkoolivalitsusele ja andma hinnanguid õpetajate tööle. Peale selle kõige oli ta luuletaja, kelle avaldatud luuletuste hulk küündib 800. Lisaks arvukalt tõlkeid soome keelest ja saksa keelest. Juba Kaarma päevil eestindas ta mitmeid saksakeelseid koorilaule, et kogudusel oleks midagi ka oma emakeeles laulda. Kui me aga lehitseme luuleantoloogiaid, siis luulekunsti asjatundjad ei ole olnud tema poeesiast eriti kõrgel arvamusel. Juba Mihkel Kampmann on oma Eesti kirjandusloo peajoontes, mis ilmus 1933, kirjutanud, et ellu suhtumiselt kuulub see kirjanduslik tegelane, Martin Lepp nimelt, idüllitsevate elevusinimeste tüüpi, kellel on palju loomulikku lahkust, vastuvõtlikust ja meelesügavust. Ta hingestruktuuris esile küündivamaid jooni on hardus, hellameelsus, magusus. Elutungiks on tal luua positiivset, sooja, hinge temperatuuri. Võt niisugune kaunis ütlemine Mihkel Kampmani poolt. Ometi on paljud tema kaasaegsed heliloojad ja luulet kõrgelt hinnanud ning neist laule loonud. Näiteks Johannes Kappel, Aleksander Lätte, Konstantin Türnpuu, Rudolf Tobias, Mihkel Lüüdik, Artur Kapp, Juhan Aavik ja teised. See näitab, et tema luules on sügavust. Ta kirjutab inimestele olulistel teemadel, ehkki mitte alati kõrge luulekunsti nõudeid järgides. Ta ise on aga alati teadnud, miks ta luuletab. Oma viimase ilmunud luulekogu Päikese kullas lõpuluuletuses küsib ta, miks oma laulu lauland maa, eks lauljaid ole otsata, neid on, kuid mitte laulusid, mis lootust hinge laulaksid. Just lootust lipuluuletused peavadki sisendama, rahvale tema tuleviku mõtetes, üksildasele tema meeleheites, leinajale tema kurbuses, jumala otsijale tema kahtlustes ja usudel käijale tema kiusatustes. Selle laulu on viisistanud noorema põlve helilooja Mart Joonson, praegune neopastor. Kui me lehitseme meie kiriku laulu ja palveraamatut, siis sealtki vaatab vastu terve hulk ajaproovile vastu pannud originaal- ja tõlkekoraale. Ehk kõige tuntum on Martin Lipu, Lipu laulu nime all tuntud luuletus, mis originaalis oli viiesalmiline ning pealkirjastatud Eesti, Eesti, elasaa nime all. Helilooja Enn Võrk komponeeris kolmesalmiliseks lühendatud luuletusele viisi ja tänaseks vist ei ole eestlast, kes selle sõnu ei teaks. Kaunistagem Eesti kojad kolme kodu värviga, mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda. Paarile aspektile tahaksin veel tähelepanu juhtida, enne kui asume Lipu elumälestisi ette lugema. Pedantse ja põhjaliku perekonna ajaloo jätame raadiospetsiifiliselt tegemata, sest seda aasta arvude ja kuupäevade küllust ei suudaks ükski kuulaja jälgida. Küll aga kui nõo kogudusel õnnestub Martin Lipu elumälestused raamatuna välja anda, siis on see igati omal kohal. Teiseks juhin tähelepanu tema mälestustes kõlavatele isikunimedele, olgu siit mõned välja toodud, Hurt, Jakobson, Treffner, Jansen ja paljud teised, need on ju kõik meie suurmehed ja meie rahva ajaloos tähtsat rolli mänginud. Nad kõik on vähemal või rohkemal moel Martin Lipuga olnud kokkupuutes. Ta on nendega kohtunud, tihti kirjavahetust pidanud või lausa sõber olnud. Kolmandaks juhima tähelepanu ajaloolisele ajajärgule, milles kasvas, õppis ja töötas Martin Lipp. See oli aeg, kus põimusid nii saksastamine kui venestamine. Venestamist võib täheldada juba tsarinna Katariina teise ajast peale ja administratiivne ning keelelis-kultuuriline assimileerimine puudutas eelkõige muu rahvuselise Vene keisririigi äärealasid. Kõige rohkem kannatasid sellel Leedu, Poola, Valgevene ja Ukraina. Balti kubermangud erinesid oma seaduste poolest Venemaast, kus valitsevail Balti seisustel oli uusi kaupungi rahuga kinnitatud faktiline autonoomia. Seega jõudis venestuse nõue Eestisse mõnevõrra hiljem, aastast 1885, kui Venemaa troonil oli tsaar Aleksander III. Siis võeti asjaajamises kasutusele saksa keele asemel vene keel, ja 1888-89 ühtlustati politsei ja kohtuvõim üle venemaalisega. Kavandatud omavalitsusreform jäi siiski teostamata Venemaal valitsenud erimeelsustelt tingitult, ning Balti rüütelkondadele jäid mõningad õigused. Nüüd pidid ka saksakeelsed koolid üle minema vene keelele, vaid vallakoolide algastmes jäi usuõpetus emakeelseks. 1889 sai Tartu Ülikooli õppekeeleks vene keel ja Tartu linn nimetati 1993. aastal Jurjeviks. Samal ajal ehitati Toompeale õigeusu katedraal ja rajati Pühtitsa klooster. Liivima kuberneri ja rüütelkonna vahel puhkes äge tüli kunagi õigeusku siirdunud ja nüüd väidetavalt seaduse vastaselt Luteri kirikusse tagasi pöördunud eestlaste ja lätlaste pärast. Peaaegu kõik Liivima pastorid anti kohtu alla. Ometi hoolimata tugevast venestusest emakeelne kirjaoskus ei vähenenud, sest emakeelset trükisõna ja seltsitegevust ei piiratud. Siis oli ometi võimalik nende kaudu venestamisele vastupanu osutada. Nikolai teise ajal, peale niinimetatud 1905. aasta revolutsiooni, venestussurve mõnevõrra nõrgenes ja lubati luua emakeelseid erakoole. Lõpetuseks ehk vabandan enda kui ettelugeja pärast, sest Martin Lippu laused on ehituslikult kole pikad, pikitud põim ja kiillausetega, mis ei ole teps mitte kerged ette lugeda. Nüüd aga Lippu elumälestuste juurde. Esialgsed sulejoonistused oma elulu kokkuseadmiseks olen 1910. aastal üles tähendanud. Olen oma mäletamise järele üles märkinud, mis minu arvamise järele minu lihtsas ja vaikses elus tähele pandavad võiksid olla. Neid üles tähendusi on siis ka suguvend Mihkel Kampmann, minu elujuhtumiste kirjelduseks oma Eesti kirjanduse loo pääjoonte teises osas tarvitanud. Neid üles tähendusi, nagu nad silmapilgul sulest libisenud, paari nädala jooksul käisest välja langenud, mõtlesin edaspidi laiendada ja jutustustele kohasemat kuju anda. See on 1919. aasta sügise teisel poolel ja 20. aasta algusel sündida võinud. Selle juures olen tänuga ülestähendusi tarvitada võinud, mida vaheajal minu vennapoeg Paul Meil, minu sündimise koha Peetruse talu, mineviku kohta oma järeluurimiste järele teinud ja need siis minu kätte toimetanud. Nõnda leidis minu elukirjeldus kuni 1910. aastani kuju, nagu te eelolevate lehtede peal märgitud näete olema. Peale selle panin siis ka uuesti kirja kõike seda, mida ma oma viimasel 10 eluaastal läbi elanud. Seegi on sündinud minu mälestuste järele, millele veel näokiriku arhiivist lisa võisin leida. Ja kui ma selle juures ka aastat ja kuupäeva nimetan, võib lugeja kaunis kindel olla, et ma üles tähendusega mitte eksinud ei ole, kui selle allikaks ka üksi minu mälestus on olnud. Ajajooks, mida ma siin kirjeldan, on ajalooliste aastatega kokku langenud ajaga, mis ka minu kodumaale uue tuleviku on toonud ja meile vaba Eesti on kinkinud. See uuesti sündimine on tuules ja tormis sündinud, mis terve ilma lainetama pannud, ka minu lähemast kodust on oma maruhooga üle käinud ja mind ise ja minu perekonna liikmeid oma tuule pöörisesse tõmmanud. Sellepärast palun lugejad, kelle kätte need lehed peaksivad juhtuma, sellega leppida, kui siin minu elumälestuste viimaste aastate ülestähendustes kõik, mida siin jutustan, meie koduma ajaloolise vaatevinkli alla võtab ja minu väike isik enam kui üks kord varju astub nende suurte sündmuste taha, mis uuesti sündinud iseseisev Eesti on läbi elanud. Minu elumälestised tahavad ka omalt poolt tunnistuseks olla, kuis see Eesti kannatanud ja võidelnud on, kuni tema selleks saanud, mis ta nüüd on, ja ka mina ise ühest temaga kõik pidin läbi elama, nii et tema valu ka minu valuks ja tema rõõm ka minu rõõmuks on saanud. Selle juures ei võinud ma teisiti. Ma pidin hõiskama, kui ma seda kodu, kellele ma nii palju võlgu olen, nägin oma jalgade peale tõusvat, oma rahvast priiuse linna tagasi saavad, mille ta lembitu surmaga kaotanud. Aga nii samuti pidin ma väga kurvaks saama, kui ma oma kodu uues arenemise loos väärnähtusi nägin ja kui nägin mõjule pääsevat jõudusid, kes tõsisele priiusele hauakaevajaiks võisivad saada. Ka seal pidin ma oma ettevõtmiste ja aktide vastu protesteerima, mis minu parema tundmise ja südametunnistuse hääle järele minu rahvale õnnetust võisivad tuua. Minu elumälestised jäävad minu elupäevil minu perekonna omanduseks, lähevad aga peale minu surma Hurda muuseumi, Eesti Rahva muuseumi kätte. Selle juures ei taha mina mitte oma soovi tagasi hoida, et ka muid vendi veel leiduks, kes oma elu juhtumise üleks tähendaksivad ja siis käsikirju nimetatud muuseumile annetaksivad, sest olgu meie elu nii lihtne kui tahes, siiski saab ta midagi pakkuma, mis meie järeltulijatel võiks huvitav olla. Igatahes saaksivad ülestähendsed ehituskivikesed olema, kellel meie uue koduma ajaloo kindlaks tegemise juures iga tähtsus ei puuduks. Nad võiksivad omajagu aidata, sest ajaloost aru saada. Ses mõttes annan järgmised leheküljed omaste kätte, kuna oma elumälestiste teisele väljaandele, juhtumiste kirjeldusele peale 1910. aastat ka lähemal ajal viimase kuju loodan anda võivat. Kui tarvidust, võivad eelolevad lehed ka muile koduma sõpradele avatud saada, mille juures üksi soovin, et neilegi Eesti rahvas, meie kõikide ema, niisama armas ja kallis oleks, nagu ta mulle on olnud. Selle soema sooviga kirjutab neid ridasid Eesti Vabariigi väljakuulutamise teisel aastapäeval selle iseseisva Eesti ustavaim poeg. Peale selle... Peale eelseisvate ridade maha kirjutamise on helde jumal mulle veel paar eluaastat kinkinud ja on mul nende jooksul võimalik olnud oma perekonna minevikuga ennast laiemalt tutvustada, kui minu omaste ja minu oma mälestus on ulatanud. Nimelt olen 1922. aasta suvel Eesti riigi keskarhiivis Tartus tarvastu vanad kirikuraamatud läbi uurinud ja nende järel üles tähendada võinud, mis meie perekonna esivanemaist ja nende varemast ja vanast kodukohast veel kuidagi teada saadav on. Neid sõnumeid olen siis oma endistele üles tähendustele täienduseks juure võtnud. Vaevalt saavad need laiemat ilma huvitama, neid olen kõigepealt omaste jaoks, oma perekonna liigete jaoks kirja pannud. Nende jaoks olen ka muidu oma elumälestustele kaunis avara ulatuse andnud. Olen väga tihti ka päris väikeseid asju üles märkinud, milledel muidugi kaugemates ringides tähtsust ei või olla. Olen sedases usus teinud, et need teistele tähtsuseta asjad minu omastel ometi midagi tähendada võivad. Samas olen ka just oma elumälestuste teises köites kaunis palju koduma ajaloolist materjali üles tähendanud, mille kokku kuhjamisel ma ise hinge kinni pidades suurel ajal tunnistajaks olen tohtinud olla. Olen seega just neile, mu enda omastele, keda ajalotorm kodukohast kaugele paisanud, mu pojale ja tütre perekonnale midagi ütelda tahtnud. Olen soovinud, et minu üles tähendsed, kui nad ühel ehk teisel vist veel silmade ette peaksivad sattuma, neile peaksid näitama, kuis nende vanemad tööd teinud ja palavad palehigi valanud, et pimedusest päikese paistele saada. Ja kuis nad selle juures ka piskus ustavad olnud, võttes elu sihiks põhimõtet, tee tööd ja palu jumalat. Vanemate nimel tahaksin noortele hüüda, käige nende jälgedes, olgu see Eesti, kelle vabadus verega välja ostetud, teile niisama kallis, nagu ta meile olnud. Mis vanemaile püha olnud, olgu see ka lastele püha. Teist teed Eesti tuleviku kindlustamiseks ei ole kui see, mille vanemad ära proovinud. Üksi siis, kui need noored, kelle päralt tulevik, sellest tõest kinni peavad, saab vaba Eesti ka vabaks jääma. Et see sündida võiks, seda palub suurelt ja heldelt jumalalt sügavast südame põhjast elumälestuste kirjutaja. Nõo kirikumõisas 7. detsembril 1922.